8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. U Nemačkoj debatuju o ukidanju automobila na dizel gorivo, a švedski inventar zagađivača vazduha sadrži i stavku habanje guma i puteva. Srbija je od toga daleko pola veka. Više od 5000 smrti godišnje kod nas je povezano sa zagađujućim materijama koje udišemo. Industrija i saobraćaj nisu nevini u ovoj priči, ali najveći problem su individualna ložišta. Zastarili šporeti i loženje svega i svačega ispuštaju nešto što softver u nemačkoj laboratoriji jednostavno nije umeo da prepozna. O situaciji i mogućim rešenjima govorilo se na tribini Davitelj protiv davitelja u organizaciji Res Fondacije. Ministarstvo zaštite životne sredine kreće u obračun sa otpadnim vodama, deponijama i bukom, a namera je i da se uvede red u zaštićenim područjima. Ministarstvu fali veći broj zaposlenih i ozbiljnija podrška Ministarstva financija. Ministar Goran Trivan se uzda u pomoć civilnog sektora i građana, jer sve su jači zahtevi za zdravijom i čistijom životnom sredinom. Svoje predloge za Crni i zeleni list daće Miroljub Jovanović, glavni urednik televizije Belami iz Niša. Govorićemo i o meračima radona, postavljenim u 1000 škola i vrtića, a dobijenim na poklon od Međunarodne agencije za atomsku energiju. Stvarna potreba ili glancanje drvenarije u skoro srušenoj kući. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Under this weight,
make me feel like I'm alive again.
Veliki broj ptica pao je sa neba u holandskom gradu Hag tokom eksperimenta na novoj 5G mreži u kojoj se testirao domet i moguće štetne posljedice bežične mreže na lokalnom području. Vesti o umiranju ptica nisu se pojavile u vodećim medijima jer ih je tokom prvog talasa eksperimenta bio mali broj. Međutim, kada je istovremeno uginulo još 150 ptica koje su padale u javni park, ljudi su počeli da primećuju i istražuju. Kažu da su tokom testiranja 5G mreže i patke pokazale čudno ponašanje. Stavljale su glavu pod vodu ili odletale prema sledećoj ulici ili kanalu. Ljudi počinju da se pitaju šta fali 4G mreži koja je dokazano dovoljno brza i zadovoljava sve aktivnosti korisnika na internetu. Milion dece pridružilo se budističkom godišnjem meditacijskom događaju nazvanom Vestar promeni svet u hramu u blizini Bangkoka. Oni veruju da će, kada sva ova deca meditiraju zajedno čitav dan, to pomoći da se svet promeni na bolje. Prvi događaj održan je 2008. godine. Deca dolaze iz 7000 škola na Tajlandu i iz raznih drugih delova sveta. Nauka kaže da kad meditiramo, povećava se elektromagnetska energija koju stvara ljudsko telo. Kao rezultat toga, poboljšava se funkcija naših tela. Meditacija je moćan medij koji nas uči kako da zakoračimo u naše unutrašnje ja i tako budemo više u miru sa sobom. Mont Everest je najviša planina sveta na oko 8844 metra iznad nivoa mora. Iako bi bilo logično da pomislimo da je negativan uticaj ljudi na ovoj visini prilično ograničen zbog otežanog pristupa, nagomilavanje smeća postalo je ozbiljan problem. Kina iz tog razloga osobama bez dozvole za penjanje zabranila pristup logoru na oko 5200 metara smeštenom na tibetanskoj strani planine. Turisti dakle mogu da osvoje samo vrhove Mont Everesta ispod ove visine, a za sve preko toga je neophodno da plate skupe planinarske dažbine koje dostižu cenu od nekoliko hiljada evra. Plastika u okeanima pretvara se u još veću pretnju malim morskim životinjama nego što se ranije mislilo, jer prema otkriću naučnika bakterije povezuju čestice plastike. Supstance nalik lepku koje izlučuju bakterije lepe sićušne komade plastike i od toga se prave veliki koje morske životinje mogu da pomešaju sa hranom. Slepljivanje bi moglo da preusmeri prirodni protok hrane sa površine okeana na morsko dno, što može da dovede do gladovanja morskih životinja. Istraživanja pokazuju da se oko 8 miliona tona plastike baca u okeane svake godine. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U Zlatiborskom okrugu se poslednjih nekoliko godina mnogo radi na prelasku sa fosilnih goriva na biomasu. U Priboju postoji radna grupa za korišćenje biomase.
Ova emisija deo je projekta pod nazivom Održiva upotreba biomase u Zlatiborskoj oblasti. Projekat realizuje Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica uz podršku vlade Savezne Republike Nemačke preko Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIS. Oktobra 2015. godine u Priboju je konstituisana radna grupa za biomasu Zlatiborske oblasti, čime je ovo regionalno telo otpočelo svoj rad. Za gotovo godinu dana, koliko postoji radna grupa i posle pet veoma konstruktivnih sednica, može se reći da je osnovana sa razlogom, a rezultati rada su veoma vidljivi. To nam potvrđuje i Saša Vasilić, predsednik radne grupe za biomasu Zlatiborske oblasti.
Sastanci su vrlo korisni. Imamo... Kažem, razmenjamo iskustva opština Priboj i opština Bajina Bašta su dosta odmakli u tom pogledu i čini mi se da ćemo biti primjer drugima kako mogu konačno fosilna goriva zameniti sa drvnom biomasom kao energentom. I ono što je po meni radna grupa postigla jeste da upravo uradimo to. Znači, krenemo sa reči na dela.
Pored konkretnih koraka koji su već napravljeni u opštinama Priboj i Bajina Bašta, očekuje se u narednom periodu da će određeni pomaci biti napravljeni i u još nekoliko opština, dodaje Vasilić.
Po pitanju drugih opština znam da i Nova Varoš dosta radi, doduše na drugačijem sistemu decentralizacije grijanja, dakle više manjih kotlova na pelet ili drvnu sečku, što je po meni isto dobra ideja. Znam da ostale opštine imaju alternativne načine grijanja, dosta ima individualnih ložišta. I u tome jeste suština radne grupe za biomasu Zlatiborske oblasti da ne rešavamo samo probleme u sistemima centralnog grejanja, već i da individualne korisnike, da im kažemo da postoje velike prednosti u korišćenju efikasnih peći, da će smanjiti potrošnju energenta i da će samim tim uštedeti.
Međutim, i pored svih napora koje čine kako predstavnici radne grupe, tako i predstavnici lokalnih samouprava, potrebna je snažna podrška države.
Mislim da država mora ozbiljno da se uključi. Mislim da država mora da otvori fondove preko pristupnih fondova ili kako već planiraju, da bi pomogli i individualnim korisnicima da zamene svoje kotlove, ali da bi pomogli i lokalnim samoupravama da konačno izbace mazut, jer mazut se pravi i isporučuje se ili iz Rusije ili sa Bliskog istoka, znači mi imamo deficit ako kupujemo te energente i da konačno krenemo da koristimo lokalno gorivo, da pravimo suficit u lokalnom ekonomskom okruženju, čime ćemo stvoriti nova radna mesta i imati situaciju da koristimo, opet kažem, lokalni energent, da ne zavisimo ni od koga, da ne zavisimo od toga da li je rat na Bliskom istoku ili kriza u Rusiji, pa nemamo gasa ili nemamo mazuta, već da koristimo ono što nam je priroda dala i da to trošimo za grejanje naših građana.
Kontinuirani vid komunikacije između članova radne grupe veoma je važan, ističe Miloš Radojević, menadžer BioN projekta. Kako kaže, mnoge se stvari urade između dva sastanka, pa je bitno te informacije međusobno podeliti.
U svakom slučaju bilo je jako važno i potrebno da se i članovi radne grupe iz drugih opština ohrabre, da vide da je moguće napraviti taj presudan iskorak u zameni fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima energije, u našem slučaju sa drvnom biomasom. Nekako taj skepticizam, čini mi se, nas sporo napušta i još uvijek mislimo da su to stvari koje su rezervisane samo za zemlje razvijene Evrope i da to nama nije jednostavno opredeljeno i moguće i da je to isuviše skupo i mi se lično borimo protiv toga jako iz prostog razloga što ne vidim razloga da ako nešto može da uradi Slovenija i Hrvatska, Austrija i Nemačka, da ne možemo da uradimo i mi ovdje u Srbiji, pogotovo što drvne biomase imamo u izobilju.
U prethodnih nekoliko godina svaka priča o većoj upotrebi drvne biomase delovala je daleko i nedostižno. Danas, par godina kasnije, svi razmišljaju drugačije, počev od samih građana preko donosilaca odluka do potencijalnih investitora, što je, može se reći, i logičan sled događaja, dodaje Miloš Radojević, menadžer BioN projekta.
Logično zato što lokalna zajednica napokon razume problematiku, razume terminologiju, shvata koje su moguće uštede i suočava se sa problemom da nema novca za investiranje. E onda tu privatni investitori imaju svoju veoma važnu i veliku ulogu, rekao bih nezamenljivu, obzirom da znamo da su lokalni budžeti prilično siromašni i prazni za takve investicije, onda je taj privatni partner potencijalni jako važan i to je negde praksa koja se pokazala vrlo uspešno, ponavljam, svugde u razvijenoj Evropi i iskreno verujem da će biti i kod nas.
Jedna od tema kojima se bavi radna grupa je mapiranje proizvođačko-trgovinskih kapaciteta drvnih goriva u regionu, a gde će zapravo biti prvi logistički centar još nije poznato, mada trebalo bi da to bude u nekoj od opština koje imaju najveći potencijal u drvnoj biomasi, a njih je po rečima Saše Vasilića, predsednika radne grupe u Zlatiborskom okrugu, više.
Centri su mapirani, mogli bi da se nađu ondje gde imamo dovoljno drvne biomase, naravno. I naravno gde planiramo da imamo postrojenja. Ima ideja da budu, rađene su studije od strane GIZ-a, odmah da vam kažem, i vrlo ozbiljne studije. Ima ideja da budu i u Bajinoj Bašti, i da budu u Novoj Varoši, ima jedna od ideja i da bude i u Priboju. Radimo i dalje na tome. To je vrlo ozbiljna stvar. Moramo pre svega videti ko realizuje projekte, gde ćemo imati potrošnju. Vidjet ćemo da li je možda optimalno rješenje logistički centar u Novoj Varoši, čini mi za to nije loša ideja, pa da snabdeva sve ove tri opštine, Priboj, Prijepolje, Novu Varoš, a za drugi deo okruga, pretpostavljam, će to biti Bajina Bašta, jer oni su vrlo blizu realizacije svog projekta, za mene toplane koja koristi trenutno mazut i ugalj na drvnu biomasu, to jest drvnu sačku.
Sve aktivnosti koje se trenutno odvijaju u opštinama Bajina Bašta i Priboja tiču se prelaska sa fosilnih goriva na biomasu, dovoljan su dokaz da stvari idu u dobrom smeru. Regionalna razvojna agencija Zlatibor i Nemačka organizacija za saradnju GIZ kroz projekat održiva upotreba biomase u Zlatiborskoj oblasti nastavljaju projektom predviđene aktivnosti koje će, nadamo se, i u narednom periodu donositi dobre i vidljive rezultate u opštinama koje su obuhvaćene projektom.
Watch me go where she stops and nobody knows I'm good. Excuse me. Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikolov Ivanović and Dektet, Fishin Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Eko.
Ministarstvo zaštite životne sredine u narednom periodu usmerit će snage na rešavanje problema otpadnih voda, deponija i buke. Nameravaju i preispitivanje statusa zaštićenih područja, da li sva koja su tako označena to i zaslužuju, ima li novih koje treba zaštititi. A kad je područje zaštićeno, jasno utvrditi šta je nedopustivo da se na njemu radi. Ministar Goran Trivan na sastanku sa predstavnicima ekoloških udruženja iz čitave Srbije govorio je o planovima Ministarstva zaštite životne sredine, nastupima naše delegacije na svetskim skupovima, ali i o problemima, počevši od nedostatka ljudi preko manjka novca do nerazumevanja u vladi.
Naš rad i pojačavanje našeg prisustva u svetu podrazumeva ne samo podizanje ugleda naše zemlje u svetu, jer nema važnijeg događaja u svetu koji se tiče života sredina da se mi na njemu nismo pojavili. Ali ne da se nismo pojavili da bismo se pojavili, nego moji kolege sada imaju tačne instrukcije šta je naša strategija, kako se ponašamo, kako govorimo, kako nudimo saradnju, kako se priključujemo inicijativama kojima moramo da odgovorimo. Što se Srbije same tiče, za godinu i po dana apsolutno smo sebi, a naročito međunarodni zajednici pokazali da u Srbiji ima kompetentnosti, volje, znanja, energije i posvećenosti u ovom poslu. I zahvaljujući tome se mnogo toga dogodilo, neću spominjati sve, nema potrebe da vam trošim vreme na to, ali ima nekih formalnih događaja koji su apsolutna posledica toga što nas međunarodna zajednica sada vidi mnogo bolje i mnogo više ceni naš doprinos razvoju životne sredine i radu na tome u našoj zemlji nego što to ranije bio slučaj. Da se i tu razumemo, ništa nije počelo od nas, naročito ne od mene. I mi smo se samo naslonili na ono što su moje kolege u ministarstvu i državi naravno radili pre nego što smo mi došli na ovo mesto. More dobrih stvari urađeno pre nego što smo mi došli ovde. Ja samo imam i neke drugačije vizije, imam drugačije pristupe rešavanju nekih problema i to je sasvim normalno. Ali hoću da vam kažem da bih voleo da se taj princip poštuje i nastavi u Srbiji, a to znači da se stalno jedni na druge nadograđujemo. da ne rušimo sve što je bilo pre nas, bez obzira kako se ponekad i ne slažemo sa onim što je prethodno rađeno, jer ima mnogo toga što nas može razdvajati, ako baš hoćete da se razdvajamo. Ali isto tako ima još više onoga što nas spaja i na što se možete nasloniti kada se kuća gradi. Imajući to u vidu, mi smo procenili da je nedostajalo naše eksplicitno učešće na međunarodnim konferencijama, ali sa nešto drugačijim i formalnim pristupom, formom našeg učešća, ali moram reći i kompetentnošću. I uspeli smo da iskombinujemo upravo sve to zajedno, zato što smo vrlo vodili računa ko gde ide. Dakle, nije nužno da baš ministar ode na svaku, recimo, međunarodnu konferenciju. Tamo gde je to potrebno i gde se traži i očekuje iz političkih ili drugih razloga, naravno, podrazumeva se. Ali tamo gde je potrebno da idu eksperti, idu eksperti. Moram da se požalim da zbog tempa koji ja namećem zajedno sa svojim neposrednim okruženjem, moji kolege imaju znatno više posla nego što to bio slučaj ranije, ali obaveštavam vas šta nam je najveći problem u ovom trenutku u ministarstvu. Neko bi možda mogao da kaže da je to novac. Novca nikad neće biti dosta za ono što mi mislimo da treba da radimo. Rešit ćemo i to. Ali u ovom slučaju najveći problem našeg ministarstva i nas samih jeste nedostatak ljudi. Evropljani iz Evropske komisije koji nas, ajde upotrebim taj izraz, malo je reći, obožavaju način na koji mi to radimo. Koriste tu terminologiju, znate kad kažu morate da povećavate kapacitete. Ama bi ja da povećam kapacitete, samo neka mi ministar financija to dozvoli. I tu će se okretati čitava stvar. Mi u ovom trenutku ministarstva imamo slobodnih, nepopunjenih više od 180 mesta. I to je sad pitanje para i pitanje zakona koji u ovom trenutku zabranjuje prijem u javne službe, bla, 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 ali postoji izuzeci i način da se ti izuzeci reše i čini mi se da smo se primakli tome da će Siniša imati razumevanja da zajedno sa drugima koji o tome odlučuju da mi za više desetina ljudi povećamo broj zaposlenih, a ovim poslom kojim se svi mi bavimo, naročito ministarstvo, će Srbija morati da se bavi narednih 30 godina na najaktivniji mogući način. Znači, bez pauze, bez zastoja, sa puno napora i sa puno pritisaka sve vreme. S jedne strane će to biti pritisak građana koji hoće zdravu životnu sredinu, s druge strane će imati pritisak spolja, jer države oko nas neće tolerisati zagađenu zemlju u svom okruženju. To je pitanje standarda, ne integracija, standarda. Zato je problem zaposlenih ljudi ključna stvar. Što se mene tiče, što se logistike tiče, to će biti glavna stvar na kojoj ću raditi i treba svi to da znate i da mi pomognete u tome stvarajući mnjenje o tome. Kako ste nam svi pomogli? Ili kako smo svi sami sebi pomogli pre godinu i po dve, tri dana kada se pričalo o ministarstvu i ne znam nikoga, naročito ne ovde od vas ko nije bio za to da se formira ministarstvo i ponovit ću ono što sam ranije rekao, hvala vam svima što ste bili za to i širili mnjenje po Srbiji da je ministarstvo neophodno. Hvala vam na tome jer smo pokazali da smo mi stvarno ozbiljno mnjenje. Sada je vreme da se priča o kapacitetima. I druga ministarstva nemaju kapacitete, ali mi mislimo da smo mi u ovom trenutku najvažniji. Zbog ovih 30 godina, zbog našeg zdravlja i da se dotaknem tih 6000 ljudi koji nam godišnje po proceni Svetske zdravstvene umire zbog loše kvaliteta vazduha. 6000. Ali moram sad da kažem još novi podatak pušačima. Ali istovremeno 15000 ljudi godišnje umre u Srbiji od pušenja. Zbog posledica pušenja. Ne šalim se, kažem što se dešava. Nas životno interesuje okruženje u kome živimo i pitanje dužine i kvaliteta našeg života. Dakle, to je pitanje naših kapaciteta. Biodiverzitet. Srbija predstavlja jedno od 40 najbogatijih područja biodiverzitetom na svetu. I sve priče koje činimo i radimo, ne shvata se da je i čovek deo biodiverziteta. I to mene fascinira me sve vreme. Da smo se mi kao vrsta potpuno odrodili od prirode i da mi kontrolišemo istine, kontrolišemo proces. Mi smo najveći krivac, osim uobičajenih klimatskih promjena, za ovo devastiranje životne sredine. Kao što znate, istina je da na dnevnom nivou nestaje na desetine i stotine biljnih i životinskih vrsta. I sad treba da se pomirimo sa tim. Pa nećemo se pomirimo sa tim. I istina je da ćemo mi preživjeti. Jer ćemo genetskim inženjeringom da proizvodimo monokulture od kojih ćemo imati šta da jedemo, da živimo itd. Na kraju je to priča o kakvim ljudima za 100 godina možemo da govorimo. Kako će izgledati čovek, ne samo fizički. Kako nastajemo kao ljudi. Kako formiramo svoj mentalni sklop imajući u vidu ovu lepotu koja nas okružuje? Pa ako se ovako nastavi, neće biti te lepote. I mentalni sklopovi će biti drugačiji jer čoveka čini okruženje. Zato je priča o biodiverzitetu važna i nemam nameru da odustanemo od toga i to se prepoznaje u svetu po tome kako i govorimo o tome, ne samo kako radimo. Hoćete da čuvate prirodu? Hoćete da čuvate biodiverzitet? Hoćete da čuvate vode? Pošumljavajte. I prestanite da zagađujete vazduh. I zemljište, razume se. A onda je to emisija gasova i strategije i to gde ćemo se lomiti sa ministarstvima pri donošenju zakona o klimatskim promenama, jer gospoda neće da vi njima utičete na politiku u ovoj ili onoj oblasti. Kako ćete vi ekolozi nama da se mešate u ovo ili ono? Kaskaju. Neće moći. Dakle, sa mnom ili bez mene, danas ili za ne više od 3-4 godine, morat će da bude ovako. Postoji ta granica vođenja politike koja nas, koji vodimo politiku formalno, a naročito u vladi, negde mora da drži u stanju latentnog sukoba sa svim resorima. Izrazio sam se najelegantnije što mogu. Inače bi to rekao i mnogo drugačiji način. Jedno ću vam pričati kad se ovo prođe kako to izgleda iznutra. I nije lako. Ima da se radi kako treba. Dakle, nije nužno da ćete vi da zabranite sad svaku mini hidrocentralu. Kad pogledate kako su sve napravljene, da se roknete odmah. To ne može tako. I kada se pozivaju na civilizovan svet, onda treba istovremeno i da se ponašaju u zemlji kao civilizovan svet. Zna se kako se gradi, koji su kriterijumi i tako da ne ulazim sad u detalje. Hoćete derivacione ili ćete pribranske? Pa nećemo derivacione. A svaka je derivacione. I da su nam strpali potoke, kak je reke, i da su nam strpali potoke u cevi. Pa neće da bude. Ili ćemo se razilaziti. I to nije strašno. Ali da se odustane od zaštite onoga što jeste pitanje našeg vazduha, naših voda. Vazduh. Šta je sa lokalnim samoupravama? Šta one rade po tom pitanju, jer je to nadležnost lokalnih samouprava? Morate da ih pritisnete da se svake godine u budžetima budžetira novac za gašenje individualnih kotlarnica, za povezivanje institucija državnih ovih ili onih na centralno grejanje i privatnih, naravno, ložišta, da se ugalj, mazot menjaju za sva ona čistija i bolja goriva i da se saobraćaj drugačije organizuje da bi manje zagađivalo. Pa to je jednostavno. Pa ljudi, pa to je svet već video. Niko nije godinama razmišljao o tom i sad smo se odjednom iznenadili kakav je kvalitet vazduha u Valjevu, Užicu, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu. Pa to traje godinama i gore nego što je bilo sad. Ali se u stvari osetljivost građana promenila. E zato sam ja srećan što se ovo dešava. Neće građani više da ćute na to. Postoje međunarodne iskustva koja su veća nego naša, postoje organizacije koje se tim u svetu bave i gde su došli do novih formula, novih pravila i tako dalje. I ajde da sad olakšamo sebe. Da ono što je stvarno za zaštitu, stvarno štitimo. I to bez izuzetka, jer smo mi ovaj lanac kažnjavanja za zločine protiv života sredine već počeli na odgovarajući način. Najstrožim kaznom. To je dobar početak za ono što hoću da uradim dalje. Dakle, da, postoji vrlo ozbiljna pretnja za nezakonje. Ali, ajmo da zajedno sa institucijama koje su kompetentne u Srbiji i već idemo u tom pravcu, uzmemo, analiziramo sva naša zaštićena dobra. Da vidimo u kakvom su statusu i sve ono kad su uspostavljena, kako se staramo o svima njima, šta se desilo među vremenu, i možemo li da redefinišemo površine gde stvarno za zaštitu, jer mi koji se bavimo, ajde, biološkim naukama, uključujući šumarstvo, biologiju i ostalo, znamo šta je stvarno za zaštitu i znamo šta je za njih. I da na jednoj strani to štitimo kako treba, dakle, bez kompromisa, i na drugoj strani tamo gde to više nije, a imamo takvih mesta, ja sam unapred za to, vidjet ćemo šta će stručnici da kažu, to proglasimo teritorijom koja nije pod najstrožim režimom zaštite. Nemoj da mi onda kočemo nekoga ko će tamo legalno, nelegalno da izgradi ovo ili ono. Dakle, to nije linija manjeg otpora, naprotiv. Hoću da napravim red. Mi dugoročno treba da promenimo sistem. Ovo je nacionalni park, ovo nije nacionalni park, ovo se sad štiti, nemojte da ste mi ušli metar u to, a ovde vam puštamo da radite u skladu sa planovima što treba i što može, što u svetu. Iskustvo pokazuje da je u redu i to je to. Poglavlje 27 guramo odlično. Dakle, imamo izvanredne ocene u DG Environment u Briselu. Mi smo hteli malo da zastanemo, međutim, oni su rekli nema potrebe da se zastane sa onim formalnim našim procesima. Naprotiv, guri nas da to uradimo kako smo i već u mogućnosti. Odaju nam sva priznanja za temeljnost, kompetentnost. Sad mogu da navedem stotine još i glagola i prideva koji su divni. Dakle, Srbija se pokazala, kako mnogi od njih kažu, a imam i neke poruke od Tanje Miščević, koja citira sad tamo neke u Briselu, koji kažu, vi ste stvarno top. To nisam ja, to su moje kolege koji su ovde i oni koji nisu ovde. Time hoću da vam kažem da uprkos mnogim kritikama koje možete imati na našem ministarstvu, možete da budete veoma, veoma ponosni na to što je ministarstvo uradilo ovih godinu dana, bar u svakom segmentu našeg rada. Nismo savršeni, imamo još mnogo toga tek da radimo, ali čini mi se da je ovo bar dobar početak. Završavam da ne da kažem da smo imali u Beogradu konferenciju koju nam je poverio UNEP. Zahvaljujući svim ovim stvarima koje sam sada pričao, primetili su nas i održali smo format Južne i Jugoistočne Evrope. Oni su hteli da to bude Zapadni Balkan. Ja sam rekao, ja ne znam šta je Zapadni Balkan, jer morate da mi kažete šta je Istočni Balkan. I neću da me gurate u geto. Jer mi jesmo geto za njih i oni nas svi suštinski time ponižavaju. Prihvatili su južni format, zato što čitava Južna Evropa deli iste ekološke probleme. I mi smo okupili predstavnike 24 već koliko zemlje na temu klimatskih promjena i inovacija. Na kraju su se sami oduševili time što su shvatili da smo na ovaj način formirali jedan novi entitet u svetu koji ima ekološku logiku, ne geografsku, političku, dakle ne geopolitičku, nego ekološku logiku. Te smo tako postali novi entitet kome mi, eto, predsedavamo, zahvaljujući svoje pameti, upornosti, znanju, ambasadoru u Nairobiju i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve je bilo kako treba i sada u martu mesecu idemo, mislim, 12. u Nairobi na skupštinu Ujedinjenih nacija posvećenu zaštiti životne sredine, pre svega klimatskim promenama i tako dalje, inovacijama i tako dalje. Mi ćemo pred samu konferenciju imati taj format ponovo 20 i nešto zemalja, gde ćemo se još jednom dogovoriti o onome što smo se već u Beogradu dogovorili i gde ćemo mi, to jest ja, predstaviti 24 zemlje, uključujući Španiju, Francusku, Italiju, Tursku i tako dalje, i tako dalje. Ogromne, velike, važne zemlje. UNEP-ova konferencija nam je dala krila, daje nam poziciju u Jedinim nacijama, a mi ćemo nju koristiti da bismo pre svega gurali praktična rešenja u rešavanju problema životne sredine, počev i završavajući uvek sa pošumljavanjem, a Nairobi će biti samo prilika da to negde još jednom istaknemo i da napravimo još bolje konekcije sa nekim drugim zemljama i regionima u svetu koji žele da sarađuju sa nama.
Bio ovo ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i njegova poruka za lokalne zajednice. Treba da se otvori konkurs za izradu projektno-tehničkih dokumentacija. Novca ima. Pratite sajt ministarstva i javite se na konkurs.
Thank you. Izvođači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart, u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. U posljednje vreme sve se više govori o zagađenom vazduhu i sve je jači pritisak građana da se taj problem nekako reši. Ja vas podsjećam da traje još 10 dana konkurs koji je pokrenula Res Fondacija pod nazivom Snimatelj protiv davitelja. Dakle, ako volite da fotografišete, slikajte nešto što pokazuje da se vazduh, na primjer, vidi, a nikako ne bi trebalo da se vidi, ili nešto što će sa fotografije pokazivati koliko teško dišemo u Srbiji zbog zagađenog vazduha. Sve informacije možete da nađete na Facebook stranici. Samo ukucajte Snimatelj protiv davitelja ili probajte na internetu i izaći će vam sve u vezi sa ovim konkursom. A u Nemačkoj debatuju o ukidanju automobila na dizel gorivo. Švedski inventar zagađivača vazduha sadrži i stavku habanje guma i puteva. Eto, mi nismo ni znali da i to može da zagađuje. Srbija je od toga daleko pola veka. Više od 5000 smrti godišnje kod nas je povezano sa zagađujućim materijama koje udišemo. Industrija i saobraćaj naravno su problem, ali kad pogledate grafikon, to skoro da se i ne vidi u odnosu na procenat koji zauzimaju individualna ložišta. Mi imamo zastarele šporete, a čak 50% građana se u Srbiji greje na čvrsta goriva, pa čak možda i taj procenat veći. Loži se sve i svašta i bilo interesantno kada su odneli u laboratoriju u Nemačku uzorke toga što se loži i speći u kojima to ložimo, softver nije umeo da prepozna šta je to i koje su to zagađujuće materije. O situaciji i mogućim rešenjima govorilo se na tribini Davitelj protiv davitelja u organizaciji Res Fondacije. Čućete Jasminku Young.
Odavno je u Evropskoj uniji prestala diskusija na temu da li koliko je izmereno, da li je ovaj merni instrument bolje kalibrisan od nekog drugog, da li je to baš toliko štetno za zdravlje ili je možda malo manje štetno za zdravlje. Postoji društveni konsenzus da nijedan nivo zagađenja u savremenom modernom društvu nije prihvatljiv. Znači, ona je ambiciozna i ona se konstantno revidira u skladu sa činjenicama, to je sa naukom. Znači, onog momenta kad se otkrije da su čestice PM2,5 i 20 mikrograma po metru kubnom, ako je i to neprihvatljivo za čoveka u 21. veku, onda se spušta ta granica i kreće se u ambicioznijem pravcu. Gde smo mi? Znači, postoji ta direktiva o kvalitetu ambijentalnog vazduha iz 2009. i ona je već pretrpela niz promena. To je direktiva koju mi tek sada treba da počnemo da primenjujemo. Mi smo kroz zakon o kvalitetu vazduha uskladili naše zakonodavstvo, ali nismo ispunili ciljeve koji su nam postavljeni ovom direktivom. U međuvremenu, pored ove direktive na nivou Evropske unije, od 2010. godine razvijan paket politika za čist vazduh, koji je dan danas pokretna meta. On može da se razbije na ova tri, da kažem, stuba, kontrolu nacionalnih emisija. Šta to znači? To znači da vi kao jedno društvo, kao jedan entitet ili nacija, država Srbija, imate maksimum koliko vi možete da emitujete u vazdušni prostor. Imate industrijska postrojenja, koliko svako pojedinačno industrijsko postrojenje određenog tipa takođe može da doprinese. Jer ako imamo nacionalnu emisiju, ne možemo da dozvolimo da jedno postrojenje doprinese 50% toj nacionalnoj emisiji. Tu imamo tri direktive o industrijskim emisijama, o velikim ložištima, o srednjim ložištima. Kod nas će doći sada do transpozicije direktive o industrijskim emisijama, ali to je još, da kažem, na veoma abstraktnom nivou se priča o tome. Nemamo još konkretne zakone na koje možemo da se oslonimo u smislu sprovođenja. I imamo standarde proizvoda, to je treći stup. Tu je regulativa u građevinskim proizvodima, to je onaj C znak poznati, svi ste ga videli. I ekodizajn direktiva, već je stupila na snagu u Evropskoj uniji, ona se odnosi na to kakav sme da bude šporet u vašoj kući, recimo, koji vi koristite. Da li vi možete da kupite bilo koji šporet koji truje i vas i vaše komšije i tako dalje, ili taj šporet mora da zadovoljava određene standarde. Kako se tamo počelo? Odakle sve ove direktive i ovi sektori i tako dalje? Počelo se tematskom strategijom o zagađenju vazduha. Kada još pred 15 godina rečeno, mi sad moramo da uspostavimo cilj do 2020. godine, mi znamo da se preuranjeno umire od zagađenja vazduha i znamo koliko je to, i u Srbiji postoji statistika o tome, i mi ćemo da smanjimo očekivanu smrtnost usled izloženosti suspendovanim česticama, to su oni PM, za 47%. Znači, konkretan broj, to je konkretan broj ljudi. Isti je takav i program čistog vazduha za Evropu. Znači, on je još ambiciozniji i u međuvremenu je uzeo u obzir nova istraživanja koja su dokazala da je zagađenje vazduha još veći ubica nego što smo verovali pre.
I gde smo mi kada je kvalitet vazduha u pitanju? Jako loš kvalitet vazduha beleži se u dužim vremenskim intervalima sa pogoršanjem situacije u toku zimskog perioda. Politika zaštite vazduha nije dovoljno povezana sa drugim politikama, a podatke o zagađenju je teško pronaći, pročitati i razumeti. Aleksandar Macura, Stevan Vujosinović i Jasminka Jang.
Ne želimo da to bude strategija koja će izaći iz 3-4 kancelarije, iz 2-3 pera ili kompjutera i onda da mi samo čitamo taj konačni nacrt, već želimo da učestvujemo u njenom stvaranju. Eksperti, civilno društvo, građani, lokalne samouprave, zato što je svaka direktiva o kojoj smo ovde pričali, ona samo nam nameće šta moramo da uradimo, ali ne nameće nam kako. To su sve kontekstualna pitanja koja moraju da se razrešavaju u tački u kojoj se dešavaju. Negde će to biti individualna ložišta, negde saobraćaj, negde nešto drugo. Znači, veoma je važno da tražimo i da dobijemo pravo učešća u stvaranju ove strategije.
Šta država meri? Država meri koncentraciju. Dakle, meri šta ima u vazduhu koji udišemo. I to je ono što nas primarno zanima, jer nas to čini zdravim ili bolest. Postoje inventari zagađujućih materija. Državna agencija za zaštitu životne sredine pravi te inventare. Ti inventari se prave u skladu sa evropskim metodologijama, ali imate nekoliko nivoa metodologija. Neke su veoma grube, neke su veoma detaljne. Naše su za sada relativno grube. Zašto to govorim? Ovo je inventar zagađenja PM2,5 čestica. Znači, domaćinstva, male, kako oni kažu, toplane manje od 50 megavata i individualna ložišta su odgovorni za, čini mi se, 70 i nešto posto. Kad ih poređate na grafikonu, ne vidite ništa drugo. Znači, ovo sve drugo je manje. Ništa to nije zanemarljivo, da se razumemo. Ali ovo je dominantan izvor zagađenja prema inventaru koji mi imamo. Ponovit ću, inventar sigurno nije perfektan. I on sigurno ima različite nedostatke. Ali ne verujemo da su ti nedostaci takvi da bitno izmene ovu sliku. Dakle, najveći izvor zagađenja čestica suspendovanih jesu domaćinstva, odnosno individualna ložišta, ne nužno domaćinstva, domaćinstva su najbrojnija. Kako se rešava? I prosto i složeno, zavisi kako razmatrate. Znači, ono što je neophodno je da svi mi ovde u Srbiji koristimo uređaje koji su tehnološki dospeli i da tamo gde se vrši sagorevanje, u njima se sagoreva gorivo odgovarajuće kvalitete. Znači, to je sve što je potrebno. Doći tamo, međutim, zaista, zaista teško. Ali ponovit ću, tražiti rešenje izvan toga, da sad vi bajpasujete činjenicu da morate da imate standardan uređaj sa standardnim gorivom, nije moguće. Možda ćete se iznenaditi, ali 2013. godine parlament u Australiji razgovara o standardima emisija iz šporeta na drva. Parlament Velike Britanije razgovarao o tome, Nemačka, Francuska, čitava Skandinavija, postoji dobrovoljna šema sertifikacije ovih uređaja koji se zove Nordijski labud, koji pokazuje koji uređaj može, a koji ne može. I to je pitanje svih pitanja. Kako da omogućimo oni koji ne mogu sami da dođu do toga da imaju uređaj koji može, a da drugih nema na tržištu. Ljudi često kažu pa mi nemamo šporete, imamo kućne insineratore. I to je tačno. Ljudi svašta sagorevaju, to je naravno problem. ali novi uređaji su kupovani, odvoženi u laboratoriju u Nemačkoj, u laboratorijskim uslovima ispitivani s laboratorijskim gorivom i oba uređaja, takva tipična, nije važno koji su tamo ispitivani, su u pojedinim fazama rada emitovali zagađenje za koje je merni instrument rekao, izvinite, ali ja ne znam šta je ovo, ja ne umem da vam kažem koliko je ovo, to je preko svega što su meni u softveru bacili. Znači, jeste problem plastika, gume, krpe, sve ostalo, ali problem tehnološki i taj problem se rešava standardom. Kako da čovek sa 300 evra primanja kupi šporet od 1000 i po evra je pitanje na koje moramo da nađemo odgovor. Znači, to je ono o čemu se razgovara u kategoriji individualnog sagorevanja u domaćinstvima. Ono što smo mi volili da pomognemo, da utičemo, je da nam se ne podmeću rešenja koje ne mogu da se sprovedu. Jer ćemo izgubiti još neko vreme udišući isti kvalitet vazduha. Sasvim je moguće, država priča da je opredelila neka sredstva da rešava ovo pitanje. U budžetu imate neku meru, tamo piše za vanredne mere zagađenja, čini mi se 900 miliona dinara. Potpuno je moguće i legitimno postaviti pitanje i tražiti odgovor, ok, sa ovih 1000 dinara, koliko si PM-ova ti smanjio i da li je to najviše što možeš? I da li je to najpoštenije? Sad sva ona druga pitanja, raspodele, ko je bogat, ko je siromašan, ali pod broj 1, 1000 dinara, smanjenje PM-a. Je li to ta mera ili to nije ta mera? Da li je realno da će 400.000 domaćinstava da pređe na sisteme daljinskog grejanja? Možda, ali ne nove, da ne širimo sada temu. Ovo što mi imamo u daljinskim sistemima daljinskog grejanja se u modernoj definiciji daljinskog grejanja ne smatra daljinskim grejanjem, jer vi morate kroz cevi da pustite jeftinu toplotu. Ne možete kupiti gas za pare i da ga spalite i da pravite toplu vodu i tako da grejete ljude i da budete konkurentni. To ne radi niko, ne radi niko u Švedskoj, Finskoj, Danskoj, nigde gde su ti sistemi razvijeni, pa nećemo ni mi tako uspeti da rešimo ovaj problem. Zato je kod nas, čini mi se, vrlo interesantno pitanje standarda uređaja za domaćinstva. Srbija ima veliku industriju koja proizvodi ogroman broj tih uređaja i iz naših kontakata sa tom industrijom smo razumeli da signal standarda u Evropi dolazi do njih. Dakle, njihovi partneri u inostranstvu su rekli ovo više ne može da se prodaje. Od 2022. godine na tržištu Evropske unije ne može da se proda uređaj koji nije u skladu sa ekodizajn direktivom. Kako tamo se ljudi ne graju baš toliko na šporete, na drva, industrija morala da požuri jer su se oni uplašili da će prosto proizvod biti obrisan sa tržišta jer neće ljudi razmišljati o tome. I oni već sada proizvode, kako oni kažu, ekodizajn i ready šporet. To će se neminovno preliti ovde. Mi mislimo da je dobro da se prelije što pre. Naravno, u saradnji svih strana. Lako je uvesti standard. Vi napišete tamo u veliko standard i šta sutra? Sutra ljudi žele da reše svoje pitanje grejanja, oni ne mogu da ispoštuju taj standard. Znači, mora paralelno da se omogućava i da se primorava. Te dve stvari moraju da idu zajedno i moraju da budu u saradnji s industrijom.
Kad god se piše o zagađenju vazduha, uvek je zagađivač saobraćaj, transport, ovo i ono, i onda tamo i neka individualna ložišta. Ne, potpuno je obrnuto.
Znači, ljudi su u parlamentu mesecima razgovarali o toj temi. Švedska, Norveška, Amerika, Francuska, Nemačka. I rešenje je svuda uvek isto, standard. Znači, nema. Kupite usisivač sad od 1500 vati na tržištu. Ne možete jer je zabranjen za prometovanje i za proizvodnju. Znači, 900 vati je plafon, tehnologija je napredovala. Ko ne može sam, mora da mu se pomogne i onda naravno da ćemo imati bolji kvalitet vazduha. Mi smo na vezi sa ljudima iz Američke agencije za zaštitu životne sredine koji imaju program koji se zove smanjenje zagađenja iz Residential Wood Smoke Reduction. 15 godina meni još porete. Bili su srećni nakon nekoliko iteracija, mi smo ih napali s ulice, što se kaže mailom, kad su prepoznali da ima nenormalnih ljudi preko okeana koje ta tema interesuje, vrlo su se otvorili prema nama i to je ono što je i moje lično iskustvo. Oni kažu, vi posle jedne serije tih promena ne morate više ništa da pričate. To je toliko velika razlika da ne morate nikome ništa da objašnjavate. Srbija izdvaja neka sredstva za pomoć ljudima koji su u dobroj meri uzroci ovog zagađenja, ali ih daje tako što im subvencioniše plaćanje računa za električnu energiju. Vi prvo vidite da oni ne koriste električnu energiju za grejanje, a drugo, date im pare, oni plate račun. Sve je isto kao i pre te akcije, znači ništa se nije promenilo.
Ovoj tribini Davitelj protiv davitelje organizacije RES fondacije prisustvovao je i Antoana Vignon iz Kancelarije Evropske unije i on je preneo podršku Evropske unije koju će Srbija dobiti za izradu strategije o kvalitetu vazduha. Ovu priču nastavit ćemo za nekoliko minuta. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak Araquani? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, govorimo ovoga jutra o zagađenju vazduha, o onome što udišemo. I sad je kraj grejne sezone, obično dok traje zima, dok traje grejna sezona, dok osjećamo da je vazduh zagađen, onda o tome intenzivno mislimo i spremni smo i da vršimo pritisak na sve na koje mislimo da bi trebalo i da možemo nešto za uzvrat da dobijemo. Evo, uskoro će grejna sezona da prođe, onda ćemo verovatno da budemo kao Scarlett O'Hara, misliću o tome sutra. Ne znam u kom smislu se ponašaju donosioci odluka, hoće li i oni da misle o tome sutra ili uopšte neće da misle, jer nije baš popularno baviti se ovom temom, jer što kaže Aleksandar Macura, mnogo je posla, mnogo je problematično, a nema presecanja vrpce i nije zgodno za onako ono predizborne i izborne kampanje. Dakle, to je problem kome svi moramo da budemo apsolutno posvećeni i da ga rešavamo, a još bolje ako neko hoće i sveta da nam pomogne u tome nekim paricama, a eto, Evropska unija hoće i svojim znanjem i iskustvom, pa verovatno i novcem da pomogne. Slušamo o čemu je još bilo reči na tribini u organizaciji Res Fondacije pod nazivom Davitelj protiv davitelja. Čućete Aleksandra Macuru, Stevana Vujasinovića i Jasminku Jang.
Mi nemamo strategiju zaštite vazduha. Ne samo što ne sprovodimo zakon koji je davno donet, kako treba i u potpunosti, već mi nemamo ni strategiju koja definiše viziju i gde je to da mi želimo da budemo kada je u pitanju kvalitet vazduha za 5, 10, 15, 20 godina. Šta to znači? To znači da mi ne prepoznajemo da ovaj problem postoji. Znači, do sada nemamo ni jednu jedinu meru, politiku koja se zapravo uhvatila u koštac sa problemom. Vi možda možete u intervjuima, u diskusijama sa predstavnicima institucija da čujete pa imamo ovaj zakon, pa ovu uredbu, pa onu uredbu. Međutim, njihova obaveza je takođe onog momenta kad dobijemo vrednosti i kad znamo da je vazduh zagađen, da su prekoračenja po 140 dana u nekim gradovima godišnje od dozvoljenih 35, i mi tada smo u obavezi da nađemo rešenje za taj problem. Kako kratkoročna rešenja, tako i dugoročna rešenja. E, mi do tog još nismo došli.
Brojne i značajne manjkavosti ili nedostaci u konkretnom merenju kvaliteta vazduha otežala je informisanu diskusiju o ovom problemu. Vodeći se onom krilaticom traži i daći ti se, šta ćemo prvo da tražimo? Ajde prvo da tražimo da se kvalitet vazduha dosledno i kvalitetno meri. Sledeći onu izreku što se meri, time se da i upravljati, a što se ne meri, mi to i ne znamo i ostaje nevidljivo. Jel? Ovo je od pre 2-3 godine, inače u to vreme smo isto zaključili da ogroman broj ljudi zapravo i ne zna da protumači podatke o zagađenju vazduha, budući da onaj čuveni semafor sa bojama tada još nije bio tako. Nadamo se da nije bio tako razumljiv kao danas. Šta su znali ljudi o crvenoj ljubičastoj boji na mapi zagađenja vazduha? Nadamo se da je danas situacija daleko bolja. Znači, tada smo se dogovorili da je najvažnije da ljudi zapamte tri poruke: meriti, meriti i samo meriti. Jel? I nadamo se, evo, dve godine kasnije ili tri godine kasnije, da smo svi zajedno, niko to nije pojedinačno proizveo, ali mislim da smo doprineli zajedničkim snagama da se o kvalitetu vazduha govori na način koji je informisan nekakvim merenjima. Jel? Naravno, ta merenja treba i dalje unaprediti, tako da ovaj naš poziv da na merenje, ja mislim da svi možemo da ponesemo s ovog skupa i da nastavimo, da tražimo kvalitetno, dosledno, blagovremeno merenje kvaliteta vazduha. Nažalost, iako je situacija danas dosta bolja, mi takođe znamo da tu postoji da ogroman prostor za unapređenje postojeće prakse. Ne rade sva merna mesta, ne funkcionišu kako treba, ne mere sve što treba da mere i ne javljaju o rezultatima merenja blagovremeno.
Godišnji izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine o kvalitetu vazduha ima pouzdanost od 22%. Ne rade sve merne stanice propisani broj sati koji je potreban da bi se verifikovao podatak.
2019. godine u budžetu ima manje sredstava za održavanje mreže za merenje kvaliteta vazduha nego 2018. i 2017. Iako i to očigledno nedovoljno, zato što veliki broj stanica ne radi. Multisektorska pitanja, kao što je pitanje kvaliteta vazduha, niko ne želi da se lati tog pitanja, jer vrlo često dođete do situacije u kojoj vam se čini da morate da birate između toga da jedete i da dišete, da se vozite i da dišete ili da se grejete i da dišete. I ako vi mislite kao donosilac odluka da su to izbori, vi ne želite da budete tamo. Niko ne želi da se nađe na mestu u kome nema odgovora. I jedini način da se neko bavi politikom vazduha je da postane nužno da se bavi politikom zaštite kvaliteta vazduha, i mi sad verujemo da smo bliže toj tački nego što smo bili. Možda je interesantno i napomenuti da je i prethodnih godina mediji su pratili ovu temu, ali uvek na isti način, krene s Bosnom, s Makedonijom, tamo, negde, drugde, pa onda možda u januaru, februaru stigne i pitanje kvaliteta našeg vazduha na dnevni red. Ima jedna ilustracija koju ja volim da koristim kada je u pitanju medijskog izveštavanja, tiče se fenomena zimske smrtnosti, ružna tema, grozna tema, ali zvanične statistike u svim zemljama prate smrtnost po mesecima i opšte je poznato da je zimska smrtnost veća nego smrtnost u nekim drugim mesecima. Ali i ona značajno varira. Pa je tako 2017. u januaru u mesecu koji je bio jako hladan i jako zagađen, smrtnost u Srbiji u odnosu na januar 2016. prema podacima Republičkog zavoda za statistiku bila 50% veća. Pazite, 50% više ljudi je umrlo u januaru 2017. nego 2016. Jedino što sam u medijima našao u martu te godine je izveštaj, nije važno, jednog od naših vodećih portala o istom fenomenu u Hrvatskoj, koji je tamo bio nešto manje izražen, ali su očigledno hrvatski novinari to pokupili i onda je ovde preneto. Imali ste veliki tekst gde se naši mediji zgražavaju nad činjenicom da je u Hrvatskoj 42% veća bila smrtnost u januaru 2017. nego u januaru 2016. U Srbiji u istom trenutku isti fenomen je izraženiji. Niko to nije pokupio. Znači, to prosto nije bila tema.
Tražimo i dalje kvalitetno merenje, a i tamo i gde se izmeri, to treba protumačiti kao ne neku statistiku koja nema veze, nego već treba početi sa podizanjem svesti o uticaju koje i ta merenja i ti rezultati treba da imaju na naše svakodnevno ponašanje. Mislimo da bi daleko više i bolje trebalo informisati javnost. Neki put nije ni moguće da nešto se uradi u kratkom roku istog dana u vezi sa kvalitetom vazduha, ali ako se blagovremeno i transparentno meri i izveštava o kvalitetu vazduha, onda i različite grupe stanovništva mogu informisano da se ponašaju. Svakako, nemojte ići kad je ljubičasto na trčanje ili ako su u pitanju hronični bolesnici ili trudnice. Dakle, postoje rizične grupe stanovništva koje bi mogle i morale svoje ponašanje da prilagode onome što su rezultati tog merenja.
Svi indeksi koriste podatke Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Znači i Air Visual, i Air Vision i ovaj Air Quality Index, što je proglasio da smo bili onaj jedan dan najzagađeniji na svetu, i Air Care aplikacija koja je sada nova, oni svi vuku podatke Agencije za zaštitu životne sredine. Drugih podataka u ovom trenutku ima malo, počinju da se generišu ti građanski, znači svi vuku. Ono što je različito je kako računaju indeks. Neki koriste indeks Američke agencije za zaštitu životne sredine, ali onda umesto 24-časovnog merenja prikažu satno merenje. Naša agencija se protiv toga ljuti, a kad odete na njihov sajt, oni rade to isto. Naravno da su važna 24-časovna merenja zato što u jednom satu mogu da se desi neki incident. Ali kad imate istoriju merenja od 15 godina, vi shvatite da ne radi se ovde o incidentima. Dobra su vam i časovna merenja. Pre neko veče Popovac je bio na 800, ne znam ja. Mislim, to jeste bilo u neku ruku incidentno, ali ceo taj dan on bio između 5, 6 i 20 puta preko granice. Mislim, znači, to je pitanje koje vi želite da rešavate i kad je 2 puta i kad je 20 puta. Dakle, SEPA, odnosno naša agencija, ima i aplikaciju, ima i podatke koji su dovoljno dobre. AirCare je nova domaća aplikacija koja je izašla skoro, isto je onako user-friendly. Dobit ćete različite podatke, ali u suštini pojava koju opisuju svi ti indeksi na različiti način kaže imate loš kvalitet vazduha, imate zabrinjavajući kvalitet vazduha. Da li neposredno opasan po zdravlje, možda je to da kažemo, ni po evropskom zakonodavstvu, ni po domaćem, ne postoji granica u čestičnom zagađenju koja okida bilo kakve reakcije zdravstvene. Znači, naprosto u zakonodavstvu ne postoji vrednost zagađenja PM trenutna koja se deklariše u zakonskom smislu kao neposredno opasna po zdravlje. Ne može da vas ubije u 5 minuta, to je suština priče. Neki od ovih drugih zagađivača mogu brže da vas ubiju, pa tu i prate se na taj način, ali ta prekoračenja su ređena. Sumpor, azotni oksidi i prizemni ozon, čini mi se, nakon 3 sata uzastopnih prekoračenja određenih vrednosti, mora da se izda upozorenje. Znači, tu postoji ta zakonska procedura. Za čestično zagađenje toga nema, jer ono ne može u 24 sata da vas ubije, morate budete izloženi malo duže tome. Naš indeks, SEPIN, ne uzima u obzir PM2,5, koji je najopasniji mali zagađivač, jer ne postoji zakonski određena granica PM2,5 na dnevnom nivou. I kad se konstituiše naš indeks, ta merenja postoje, ne uzimaju se u obzir. Kod nas je upravo udeo ovih opasnih u ovim većim ovih opasnijih u ovim opasnim vrlo visok. Znači, naš indeks koji proizvodi Agencija za zaštitu životne sredine ne uzima u obzir vrednost PM2,5. Iako su oni najopasniji, razlog je što ne postoji zakonsko ograničenje na dnevnom nivou za tu materiju. Ne postoji ni u Evropskoj uniji. Indeks koji koriste ove druge aplikacije je EPIN indeks, koji uzima to merenje u obzir i zapravo ta 2,5 okida taj indeks. Evo još i ovaj detalj. Kad ne bi bilo merenja 2,5, ovi indeksi protiv kojih se naši najčešće bune su u stvari blagonakloniji po pitanju zagađenja PM10 nego naš domaći indeks. Ali to su sve na neki način detalje, čini mi se, koji ne bi ni trebalo da nas zanimaju, jer u svakom slučaju imamo problem taj prekoračenja. Ali evo ilustracija, ako bi bilo zagađenje 100 PM10 i da nema PM2,5, lošiji bi bio pokazatelj domaćeg indeksa nego ovih takozvanih stranih indeksa. Ono što oni uzimaju je PM2,5, gde je niža i strožija vrednost, pa on odlazi u ljubičasto, ali neki suštinske velike tu značaja nema, osim tog pitanja da se takmičimo da li smo mi bili baš najzagađeniji na svetu ili nismo. Možemo da razumemo, možda da to jeste način da se plasira vesti, ja to stvarno ne razumem se u to, ali to nije od presudnog značaja. Postoji problem prekoračenja u Beogradu, 28% vremena tamo gde je mereno, za 2017. poslednje raspoloživu, vazduh nije bio dobro kvaliteta. A onda su oni delili na zagađen, jako zagađen, tu su bile neke međuvrednosti koje su međuvremeno ukinute, da vas ne danim ni sa tim, ali i po tom kriterijumu 50 dana je bio jako zagađen. Ako to nije dovoljno za akciju, onda mislim, prosto ništa drugo neće takođe biti dovoljno za akciju.
Čuli ste kako su govorili učesnici tribine Davitelj protiv davitelja, Aleksandar Macura, Stevan Vujasinović i Jasminka Jang u organizaciji RES fondacije. I evo šta oni između ostalog nude kao neka moguće rešenje, dakle pored onih osnovnih, a to je da pređemo na kvalitetnije šporete, peći, kvalitetnije gorivo i da uradimo još mnogo šta što je ozbiljno i što mnogo košta. Treba i izgraditi kapacitete institucije, uključujući organizacije civilnog društva u širem smislu, da osmisle i izrade planove zaštite vazduha. Omogućiti Agenciji za zaštitu životne sredine dovoljno jasan mandat i dovoljno sredstava da nezavisno prati kvalitet vazduha. Uprostiti predstavljanje podataka o kvalitetu vazduha i učiniti ih lako dostupnim i obezbediti političku podršku sa najvišeg nivoa.
You can walk. Eko.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikola Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Traje akcija Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine i ove godine dodeljujemo jedan crni i 10 zelenih listova. Akcija koja traje duže od 3 decenije i sprovode je Radio Beograd 2, a od pre desetak godina sa nama je i pokret Gorana Vojvodine. Možete svi da date svoje predloge. Ima dosta kandidata za zeleni list, ima ih naravno i za crni, ali lepo je da se čuje sve ono dobro što je neko uradio i za slušaoce i za građane. Važi da pogledate sajt Radio Beograda ili pokreta Gorana Vojvodine i tu možete da nađete sve u vezi sa ovim konkursom i način na koji možete da kandidujete nekog ko je po vama zaštitnik godine ili najveći zagađivač životne sredine. A i svake nedelje neko od mojih kolega iz Srbije daje svoje predloge. Ovog jutra sa nama je Miroljub Jovanović, glavni urednik televizije Belami iz Niša. Miroljube, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija u Nišu? Bilo je problema sa disanjem i sa vazduhom. To je nešto na što se mnogi u Srbiji žale.
Nažalost, izgleda da je to tek sada neke ljude pokrenulo u akciju da se prvo utvrdi o čemu se radi, pa da se krene i u borbu protiv toga. Negdje sam pročitao da kaže da je to u stvari potera za tihim ubicom. Naime, još 2015. godine Agencija za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearna sigurnost je probala da napravi mapu radona u Srbiji, a tek sada kada su mediji počeli da se bave saopštavanjem, ne očitavanjem, nego saopštavanjem prekomernih zračenja, recimo i ovde u Nišu i u Srbiji, krenulo se u postavljanje takozvanih detektora koji mere nivo radona. Radon je inače najopasniji uzročnik raka pluća posle duvana ili duvanskog dima, kako god hoćemo to da kažemo. Evo, u Nišu je maltene prošle, pa da, prošle nedelje, već postavljeno 330 tih detektora u svim školama i vrtićima. Zašto se čekalo toliko dugo da se reaguje za nešto za šta se zna da postoji? Kažu da tog radona ima najviše u zemljištu ispod i oko objekta i to u kojoj sadrži glinu i fosfate. To je postavljeno tako u školama, verovatno najveća briga bi trebalo i tako je za decu i u vrtićima, i da će posle 3 meseca, kažu da se postavlja u prizemnim prostorijama zgrada, za 3 meseca to ide u Švedsku na očitavanje. Ja sad tu ne znam šta bi tu mogli, imam dilemu u stvari, šta je tu za zeleni list, a šta je za crni. Za crni je zašto se čekalo, eto recimo 4 godine, pa da ta agencija koja je prerasla sada u direktorat za radiocenu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije to odjednom postavi u školama, ili za crni list, zašto se to čekalo. E, ali ajde da kažemo i nešto lepo. U Nišu postoji medijska ekološka mreža Ekopolis, tako se zove. Organizator je brojnih kampanja i obrazovnih programa iz održivog razvoja i zaštite životne sredine i ona slavi 15 godina od kako je pokrenula smotru Ekopolis Fest. To su filmovi ekološkog i arheološkog opredeljenja. Pa mi to, posle 15 godina, red je da neko o njima i kaže neku lepu reč.
Mm-hmm. Evo, ja njih upisujem, a samo bih se malo vratila na ovu priču u vezi sa radonom. To je dosta interesantno, a mislim da nije baš najjasnije. Dakle, Agencija za ionizujuća zračenja dobila je te detektore na poklon od Međunarodne agencije za atomsku energiju i o tome se već pričalo prošle godine kako će to doći i onda je došlo i oko 1000 tih detektora je postavljeno širom Srbije po školama i vrtićima. Verovatno je veći broj u Nišu i Niškoj banji zbog toga što prirodno da. Tamo ima više radona. E sad, mi koji se ne razumemo u radon, mogli smo samo da pročitamo na internetu da je opasan je ako je unutra, napolju već nije, on se napolju da. Tako raziđe se u
da,
naletima.
Da, on nema ni boju ni miris, tako da ne može da na otvorenom prostoru je veoma nisko i ne može da se, da tako kažem, primeti.
Da, i to bi trebalo onda videti, radona dakle prirodno ima u Nišu i Niškoj banji
najviše
stotinama godina i tu se živi i verovatno je ovo potpuno u redu što su postavljeni ti detektori, ali je sada pitanje šta će se uraditi sa rezultatima kad dođu. Kad jednom dođu iz Švedske, znači 3 meseca treba da budu da rade detektori, da prikupljaju podatke, posle toga to ide u Švedsku, pa se onda podaci vrate ovde, e onda treba da se preduzmu neke mere, ali sad ja ne znam, s obzirom na to da nismo do sada radili u Srbiji, koliko se sećam, akciju, imamo radon, pa šta ćemo sada da uradimo, dakle ne znam ili se zna šta će da se preduzme.
Pa pretpostavljam da se zna šta će da se preduzme, to rade verovatno stručnjaci, ali meni je zaista pitanje iznad svih pitanja zašto nešto što je pokrenuto još 2015. godine tek sad ima početne, da tako kažem, rezultate u smislu postavljanja detektora, pa očitavanja, pa šta onda posle toga? Kako sve to smanjiti na meru koja nije opasna ili eliminisati uopšte. Pretpostavljam da eliminacija nije moguća, ali da je kontrola te radijacije vrlo, vrlo moguće, ali to neka rade naučnici. Meni je za crni list zašto se recimo još 2015. kad je trebalo da se ta mapa radona utvrdi, tek sada odjednom posle očitavanja ovih rezultata pronađu i detektori i kreće se u akciju.
Da, to je mnogo, ima tu interesantnih stvari u vezi sa čitavom ovom pričom, malo zvuči i marketinški s jedne strane, jer to su ozbiljne stvari, ako se smatra da postoji velika opasnost od radona, onda se preduzimaju mere, ne čeka se donacija i poklon ili se to traži. A sa druge strane, evo mi smo danas govorili o problemu zagađenog vazduha u Srbiji, dakle to je stvarno gorući problem i tu ima u vazduhu materija za koje se zna da izazivaju zdravstvene probleme i preuranjenu smrt, a pritom postoji još mnogo zagađujućih materija koje su mnogo opasnije, a koje se ne mere. Kod nas.
Da, pa nije samo radon glavni krivac za sve ovo što nam se dešava. Jel?
Tako da radon tu dođe kao, prosto, ne znam, ono, niste se istuširali, a obukli ste haljinu, novu i skupu i tako, mislim, ne znam. Ali dobro, dobro, mislim, stvari su ozbiljne, sad ovo, ti ja se sad malo i kao šalimo, mislim, ništa od svega ovoga nije.
Malo smo cinici, ne šalimo se.
Sve je vrlo ozbiljno, mislim možemo svi da damo svoj neki doprinos ako treba se pomogne, evo mi da pomognemo državi kako god država kaže da treba da pomognemo, ali aman da počne da se ozbiljno nešto radi.
Pa mi pomažemo i na način ovakav kakav je nama moguć da to medijski eto tako reprezentujemo, pa da vidimo šta će dalje biti.
Pa i da damo na neki način podršku, evo Miroljube, ti si urednik na jednoj televiziji, mnogo je problema kod nas u različitim oblastima, vrlo često institucije kažu da su mediji neblagonakloni, dakle da neće da pomognu, da napadaju, da ništa ne shvataju kao pozitivno. Šta ti misliš, koliko mediji mogu da pomognu u tome što će pružiti podršku institucijama kada one krenu nešto da rade što je za opštu dobrobit?
Pa mislim, mi smo neka vrsta upozorenja za to. Ja moram da kažem iskustvo iz Niše. Bunili su se političari zašto se objavljuju rezultati zagađenosti, ako se to tako kaže. I ja onda ne znam šta je gore. Da li je gore što objavljujemo, pa to kao navodno pravimo paniku među građanima, ili što to prećutimo, pa onda se dešavaju posledice koji imaju i te kakve loše stvari po građanstvo. Ja sam se jedan put šalio sa vlasnikom Belamija u smislu da li treba da nas plaća za ono što prećutkujemo ili ono što objavljamo.
Da, Niš je imao sad stvarno jednu ozbiljnu situaciju u vezi sa epidemijom gripa. I šta se radi onda kad prosto vidite i vi iz medija da je panika u vezi sa nekim problemom i da nisu ni institucije pripremljene, ni one ne znaju kako da se postave. Pa onda ne znate ni vi kako da se tu postavite, pa sad ako vi dajete neke podatke koji zvuče zlonamerno, onda stvarno može da se napravi veći problem, a opet morate da informišete javnost. Kako se traži ta mera? Na koji način će biti objavljeno? Da li treba sve da bude objavljeno? Da li se to vremenski nekako dozira?
Pa ja moram da priznam da mi samo objavljujemo ono što dobijemo od nekog koji je stručan i to očitava. Dakle, ne bavimo se objašnjavanjem ili davanjem naših komentara. Naše da informišemo, a o komentarima neka brinu oni koji su stručni za to. Znači, mi te podatke ne izmišljamo, nego ih dobijemo od nekog koji nam to plasira i naše je da ih da tako kako ih dobijemo i objavimo. Znači, nema tu nikakve, što se naše strane tiče, zlonamernosti. E, sad ćemo ovo da objavimo, pa ćemo da vidimo šta je. Nego jednostavno, kad je to tako i kad je to tako, mi to objavimo. A zadatak je onih koji su zaduženi da nas zaštite, recimo, i od tih zračenja i od stvari koje su posledica tih zračenja, da to i urade.
Pa Miroljube, jesi li ti zadovoljan kako si kao građanin zaštićen i informisan?
Joj, nemoj to da me pitaš, molim te. Mislim, znamo u kojim se stanjima nalaze mediji i da je pitanje svih pitanja ko daje pare za održavanje uopšte medija u lokalnih, regionalnih je ovdje, pa odatle proističu i proističe i validno svega onog što objavljamo.
E pa dobro, došlo je vreme da i to menjamo. Dakle,
daj Bože.
Da se zna čemu mediji služe, da informišu na pravi način.
Naravno,
da
i da je društveni interes pre privatnog, ali očigledno da se tu neke stvari mešaju.
A kakva je ovako situacija u Nišu? Ima li više đubreta, manje đubreta, jer se tu nešto menja u odnosu građana prema svom gradu?
Pa ne, ja mislim, malte ne, senzacionalno je objavljena vest da je niška medijana koja se bavi čišćenjima, tako, i održavanje čistoće kupila 5 kamiona za odlaganje djubreta. To mu dođe kao neki fantastični uspjeh, a ne kao nešto što je potrebno i malte ne se slavi kupovina 5 kamiona kao da je to neki podvig, a ne nešto što situacija nalaže da mora da postoji.
Ali funkcioniše li ih? Vi ćete na ulicama, pošto kod nas se dešava tako da se otvori fabrika koja u stvari ne radi, da se kupi nešto što posle ne funkcioniše. Imamo, ali ne trošimo, ko ono srebrni esceg ili tako
da,
tanjiri koji su samo za goste jednogodišnje, za slavu i tako.
Da. Pa moram da priznam da smo ih mi slikali i to zaista deluje impresivno, ali ja ih još nisam video na ulici. Ali moram da priznam da se ja nešto mnogo i ne šetam po ulicama.
No, Miroljube, imaš sliku, pa kad god ti je teško i vidiš đubra, ti izvodiš sliku.
Da.
Dobro, ovo je sad...
U svakom slučaju je dobro što je to nabavljeno, ali to ne bi trebalo da bude senzacija što je nabavljeno, nego nešto što je sasvim potrebno.
Ja ne bih voljela da i ovaj moj smeh zvuči zlobno, sve naravno
nije ništa zlobno,
u svrhu,
na mjestu.
Da, u svrhu što boljeg funkcionisanja, dakle domaćinski odnos prema ono, ne znam, santimetrima koje zauzimate u prostoru na kome stojite, ležite ili sedite, pa onda dalje metri, kilometri i ostalo. Dakle, da imamo potpuno domaćinski odnos prema svojoj zemlji, svojoj planeti i svemu oko sebe. Pa i svemiru.
Kako beše i prema, kad krećete prema najvećem cilju, prvi korak je najbitniji.
Mm-hmm, mm-hmm. Pa da koraknemo.
Pa da koraknemo sa 5 novih kamiona.
Miroljube, mnogo ti hvala.
Ništa. Hvala i vama za uključenje.
Miroljub Jovanović, glavni urednik televizije Belami iz Niša, bio je ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Un pont là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. Pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdes que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Parce que nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. on sait rien, sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, escribo mi camino, si me pierdo es que ya me